Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho. Jdeme do toho. Tak, jak Znělka už řekla, 21 hodin je tu, jdeme do toho. Středa, debaty je třeba a s ní dnes dva velice vážení hosté, a to je pan Antonín Baudyš. Hezký večer, pane Baudyši.
Dobrý večer, Pavle, děkuji za přivítání.
Ano, a neméně milý host, pan Jaroslav Bašta. Hezký večer, pane Bašto.
Dobrý večer. I divákům, posluchačům.
Ano, všem, protože tu máme jak posluchače, tak diváky. Přesně tak. Perfektní. Já teda musím říci, že opět po 14 dnech je tu pořad Středa, debaty je třeba. A tady máte vlastně velkou možnost sem volat do vysílání Svobodného vysílače, protože je tu připravený telefon s číslem 608 12 14 19. Tento pořad je zvláštní možná tím, že hosté, kteří sem přijdou, si sami přinesou témata, které vlastně vyzdvihnou, jak si je rozvedou a druhý host na to reaguje. Případně zavoláte vy, vážení posluchači a diváci, takže můžete celou dobu, co tady hosté jsou, vlastně volat a případně konfrontovat nějak, já nevím, cokoliv, prostě vše je dovoleno, nesmí to být samozřejmě nějaká, nebo nemělo by to být nějaká taková, nějaký takový trolling, což asi opravdu o to nikdo nestojí, takže asi tak. Je to prostor prostě krásný pro vás, posluchače a diváky, abyste se tady seznámili s názory a poznatky hostů, který tady máme. A já již nebudu do toho víc povídat, budu se snažit co nejméně. Chtěl bych, aby to byla debata našich hostů. Pan Antonín Baudyš je tady dnes vlevo, čili jako první. To je člověk, který kandiduje do Evropského parlamentu za cestu odpovědné společnosti a pan Bašta taktéž kandiduje do Evropského parlamentu, ale tentokrát je to za hnutí BOS. Bezpečnost, odpovědnost a solidarita. To jen tak, abyste věděli všichni, koho tu vlastně máte, na co se můžete ptát, ale to neznamená, že bychom to chtěli omezit pouze na volby do Evropského parlamentu. Naopak, byl bych raději, kdyby se tady přednášeli nebo říkali lépe takové světonázory, dalo by se říci, obou dvou kandidátů nebo hostů, kteří tu jsou, protože to si myslím, že mnohem víc hovoří o jejich volitelnosti než nějaké konkrétní, já nevím, otázky na tu kandidaturu, protože tam toho politici většinou jsou zvyklí naslibovat všechno možné, známe to, že jo. Ale když se zeptáte na ty světonázory, tak tam si myslím, že už je to celkem jasné. Tak, komu pak dám dneska přednost? Kdo bude první? Já nevím, kdo z vás je starší, ale patrně pan Bašta, jestli se nepletu, je to tak. Je víc fousatej, takže bude starší určitě. No. Takže dáme přednost panu Baštovi dneska. Prosím, můžete říct si svůj nějakou...
Já bych začal teda s tím prvním tématem, o kterém v poslední době poměrně dost píšu, a to je otázka návratu cenzury, která přichází ze všech stran, nejvíce však z Evropské unie. Nejvíc se to projevuje na síti, kde jsou jednak požadavky, které vycházejí od Evropské komise, která chce regulovat například Facebook a další, aby tam odstranili projevy nenávisti a další věci. A za druhé pak, a to je daleko horší, vychází taková iniciativa samozvaných cenzorů, kteří si říkají elfové, kteří prostě zneužívají toho, že ti lidé, kteří spravují český Facebook, sídlí někde v jižní Africe, takže on v našich poměrech nevědí vůbec nic, takže za ně to dělá většinou počítač a počítač má nějaký algoritmus, takže když na nějaký web nebo na člověka nebo na někoho přijde určité množství stížností, tak ho vypnou. Ano. No a ti elfové se takhle organizují a prostě dávají jedno udání za druhým. Já jsem o tom psal, mě to prostě počínání těchto lidí, kteří většinou jsou mladí, trochu připomíná svazáky ze začátku 50. let. A domnívám se, že tohle je jedna z nejhorších věcí, která nás po těch téměř 30 letech mohla potkat.
No.
Takže téma
je
svoboda
jasný.
Slova, cenzura, jak s ní bojovat a jakým způsobem se dožadovat nápravy.
Ano. Takže to bylo námět, který tady padnul a já se teda zeptám pana Antonína Boudyše, zdali na to chce nějakým způsobem zareagovat. Já si myslím, že taky o tom asi bude hodně vědět a taky ho to asi bude velmi zajímat. Je to tak?
Pane Bašto, moc vám děkuji, že se o tohle téma zabýváte a že jste ho zvedli i v naší diskuzi, protože není žádná demokracie, pokud lidé nemohou vyjadřovat to, co si myslí. A máte pravdu, že pokud se soukromé subjekty, jako je Facebook a YouTube, v podstatě i Google, rozhodli určité názory posouvat dopředu, jiné názory odsouvat dozadu, tak už to je mohutná manipulace, kdy určité názory nemají právo na život. Jo? A tím, že o tom rozhodují jakýsi lidé, jakési algoritmy, to je situace, na kterou nejsme připraveni. Do své nejhorší podoby to dovedla k mému velkému zklamání současná Čína, která v loňském roce zavedla systém sociálního kreditu do roku 2020. Plánuje, aby ten systém jel v ostré fázi, nyní je v testovacím stádiu, ale toto je pro nás určitý odstrašující předobraz, kam bychom to v Evropě, respektive v západním světě, určitě neměli dotáhnout. A svým způsobem nám Číňané poskytli službu tím, že nám ukazují už nyní, kam se to může zvrhnout. A teď bude na nás, na občanech, jestli budeme schopni se tomu účinně ubránit.
No,
jak souhlasím a já jsem si povšiml za prvé, že ty giganti to nedělají proto, že by to napadlo je, ale proto, že o to byly požádány mimo jiné Evropskou komisi. A to několikrát. A vládami zemí, třeba sousedního Německa, nebo dalších. Já jsem se tomu problému trochu věnoval, tak nejdál to pokročilo v Pobaltí, kde ale zároveň si myslím, že je ten první náznak toho, že by se ten problém té regulace nepřátel, nenávistných projevů na síti a podobně mohl regulovat slušným způsobem, tak Facebook tam zavádí centrum, které se má těmhle věcem věnovat. Je to, mám zaměstnávat zhruba 120 lidí, kteří musí ovládat všechny východoevropské jazyky, v tomto případě teda estonštinu, lotyštinu, litevštinu a ruštinu. A jestliže, samozřejmě, že to také budou reagovat na to, co jim nahlásí ti lidé, bude tam fungovat ten algoritmus, o kterém už jsme mluvili, prostě když počet udání převýší určitý počet, tak zasáhne počítač a něco vypne, ale ti lidé se nebudou odvolávat k počítači, ale k tomu středisku a budou to tam řešit lidé se znalostí věci. Což teďko třeba v českém prostředí chybí a ti lidé, kteří si říkají elfové, toho zneužívají. Mm-hmm. Takže to je první takový moment, kdy do toho například Facebook investuje poměrně slušné prostředky a bude tam vytvářet nějakou infrastrukturu. Smutné samozřejmě je, že v podstatě se tady bavíme o tom, že ta cenzura bude tím pádem systémová a jenom o trochu inteligentnější než počínání lidí, které já pracovně nazývám digitální dementi.
On na tom trochu taky pracoval, si myslím, evropské hodnoty, že jo, a Jakub Janda. Já si myslím, že jste měli dokonce nějaký seminář nebo nějakou přednášku, pane Bašto, někde na Novotný Lávce nebo tak, nedávno zrovna, kde bylo víc těchto lidí a tam to bylo velmi zajímavé, já jsem to poslouchal. Kdo do toho teda zasahoval ještě, aby se toto dělo? Nebyla to iniciativa právě těchto evropských hodnot?
No, ty byli jedni z prvních, kteří u toho u nás začínali, ale ten impuls opravdu přišel z toho Pobaltí, včetně těch názvů, protože tam se samozřejmě střetávají ty dva zásadní názory, odtamtud také jsou ty názvy, které vycházejí z Tolkiena, čili na jedné straně jsou autoritářští trolové, na straně druhé jsou ty svobodní elfové, kteří hájí demokracii. A je to tam velmi napjaté, dokonce i vlády těch zemí říkají, že tedy informační prostor v Pobaltí se stává prostorem, ve kterém působí ruská informační agrese a podobně. No a Jakub Janda byl jeden z prvních, který si toho všiml a zjistil, že by tohle mohl být docela dobrý kšeft. A ono to je, protože do té cenzury se vynakládají obrovské prostředky, jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu Evropské unie, tak třeba od pana Soroše a dalších. Takže jako není to záležitost nějak nezištná, nejsou to lidé, kteří jsou idealisté a dobrovolníci, jsou to prostě nájemné síly, které dělají hnusnou práci.
Trolové, elfové, víme, co komu přisuzujou média a co komu přisuzuje alternativa. Není to všechno nějaké postavené na hlavu, pane Antonine Babiši? Není to tak, protože mně to připadá, že my, jako alternativa, říkáme trolové úplně někomu jinému, než co říkají zase tady ti lidé, kteří jsou najati touto evropskou, možná globální propagandou. Já vůbec nevím, kdo má zájem o to.
Víte co, snažím se na všem, co se děje, najít určitou naději nebo vzít si ze všech procesů aspoň něco pozitivního. Tím, že alternativa nemáme k dispozici přístup do médií. Pro mě bylo zajímavé, když jsme jakožto Hnutí Cesta poslali tiskovou zprávu na 70 mailových adres všech médií v České republice a nikdo nám ji neotisknul, budiš, ale nikdo nám ani neodpověděl nic, jako dostali jsme nebo neuveřejně, nic, zero, úplně nulová komunikace. No. Tak tím spíš vidím, že ono nás to nutí k tvoření si vlastních komunikačních cest, stejně jako ke komunikaci mezi sebou prostě napřímo, telefonem. Jo? Nás to nutí se setkávat, spojovat, mluvit spolu, protože to oficiální pole vůbec nemáme k dispozici. To, co říká pan Bašta, doplním poznámkou, že na Facebooku si loni stěžovalo 100 zaměstnanců prostě z ústředí Facebooku, že jejich konzervativní názor, respektive podpora prezidenta Trumpa, je v té firmě nevítaný. Jo? Takže ukazuje se, že Facebook šikanuje dokonce své vlastní zaměstnance. Je znám případ Palmera Luckyho, což je jeden ze spoluzakladatelů technologie Oculus, kterou Facebook koupil, tak jenom proto, že Palmer Lucky podporoval prezidenta Trumpa, jakožto jeden z velkých technologických inovátorů ve Spojených státech, tak byl kvůli tomu málem vyhozen. Jo? Jinými slovy, ta míra netolerance, nesnášenlivosti na straně liberálního tábora, který se ukazuje, že vlastně vůbec liberální není, nás přivádí k určitému vyhrocení situace, o kterém my nevíme, jestli tam dojde k určitému usmíření nebo k určitému boji, ale předem říkám, že obě varianty jsou dobré, usmíření i boj. V Hnutí Cesta si uvědomujeme, že opakem války není mír, ale otroctví. Mm-hmm. Takže raději volíme boj, nežli otroctví.
Mm-hmm. To je zajímavá myšlenka. Dobře, pane Bašto, chcete na to nějak reagovat, nebo půjdeme na další téma?
Ne, já bych tohle ještě doplnil, jako mě to totiž připadá, že tou cenzurou vždycky začíná totalita. A my se pomalu v rámci, nejenom v rámci České republiky a Evropské unie, ale vlastně celého západu, tak trošku vracíme do té totality, ve které je povolen jenom jeden názor, ty ostatní názory už nejsou tolerovány. Je takové trochu paradoxní, že tolerovány nejsou názory, které bývají označovány za konzervativní. A to znamená, není tolerována podpora rodin, není tolerována podpora vlastenectví, není podporována svoboda myšlení a názorů. A jako nejlépe nebo nejvíce se to projevuje na univerzitách, tak zejména pak ve Spojených státech, takže když si čtu o tom, co všechno se tam odehrává a co všechno není tolerováno, tak vidím, že máme před sebou, pokud tomu nějakým způsobem nezabráníme, velmi černou perspektivu do budoucnosti. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl po spoustě let jako se zase vracet do politiky a kandidovat. Protože popravdě řečeno, teď to bude 50 let, kdy začala normalizace a v jistém směru ty poměry začínají připomínat nástup Gustáva Husáka v dubnu 69.
No, máme tu telefon, akorát někdo zavolal, tak já ho hned vezmu do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer, prosím.
Tady jde jenom opravdu, já nevím, jak to říct, ale vy jste vlastně mluvil Jakub Janda, jo? A mě to nějak to Janda uvízlo. A teďka jsem si říkala Petr Janda, Olympik, Dalibor Janda, Hurikán. A teď Janda, anál, koule, tenis.
No, víme, o co jde. Pornoherec, ano.
Když se vybavím, když řeknete Jakub Janda. A mně to prostě přišlo strašně jako opravdu vošklivý. To příjmení, to Janda, teď když si ty lidi vybaví toho Jandu z Olympiku a toho Dalibora Jandu a tohle, a teďka toho Jandu, kterýho já jsem viděla na tom internetu, no já jsem ho moc neviděla, já jsem viděla jeho genitálie, anál a tak, to jsem viděla, to jo, to jsem viděla. A teďka on dělá jako evropské hodnoty, jo. No to je no tak, prostě...
Ono to je příznačný, aspoň je vidět, jak to dneska je, ty evropské hodnoty. Co
já
to asi teda je?
Já vůbec nerozumím. Já slyším jenom šum, teplý,
a
se mě
slyšeli. A co teď? Teď je to lepší?
Teď je to lepší, no, to ale lepší. Jinak předtím jste zněl jako nějaký ten...
Robot. Prvohon. Já vím, ono to občas tohle to dělá. Ale to neznamená, že jste byla i tak slyšet vy. Ne. Takže já jsem říkal, že je vidět, aspoň to je příznačné, co opravdu asi ty evropské hodnoty prezentují, že?
To samozřejmě, takže... já to vím, mě to říkat nemusíte, říkáte to divákům, já to chápu. Já jsem prostě jenom, helejte, já už jsem skoro ležela, člověče, já už jsem skoro spala a poslouchám vás jenom tak, jako z toho počítače, ale prostě musela jsem vstát a prostě, když jste řekl ten Janda, já viděla ty koule, bocas a to a musela jsem vám to říct.
Tak dobře. Tak děkujeme, nashledanou. Já myslím, že řeknete nějakou otázku nebo něco. No, vy to určitě víte, co to je za člověka, že jo, ten Jakub Janda. Ale já vždycky říkám, zkusme nepersonifikovat, protože to není dobré, ale je fakt, že Jakub Janda asi se moc hezky jako neuved, takže asi tak bych řekl k tomu. Nevím, jestli k tomu ještě něco máte, nebo půjdeme dál.
To
já bych
nedal
prosil.
To se nedá, nebo... Dobře, tak nejdřív teda pan Baudyš, teď je na řadě, tak prosím.
Já bych prosil posluchače určitou soudnost v tom, aby si náš pořad mohl udržet potřebnou úroveň.
Ano.
Asi bychom se neměli pouštět do osobního hodnocení, protože oni ničemu nepomáhají.
Jasně.
A pokud se nám podaří v našem pořadu hledat východiska, a hledat cokoliv světlého, tak si myslím, že to bude užitečné pro všechny posluchače. Jestli mohu navázat na to, co pan říkal pan Bašta, tak si uvědomuju, že my zde určitě budeme potřebovat udržet právo nesouhlasit. A bude to ještě velmi zajímavé, protože tady vzniká atmosféra v naší zemi, jako když nesouhlas s oficiální politikou by měl být trestným činem. Mm-hmm. Ale my toto přesně skutečně pamatujeme z komunismu.
Ano.
Ale abychom toto mohli udržet, tak bude zapotřebí, abychom se nebáli svůj nesouhlas si uvědomovat a vyjadřovat. V tom hnutí Cesta máme takovou čerstvou zkušenost, že mnoho lidí nás podporuje, mnoho lidí nás prostě plácá po zádech, děláte to výborně, ale přitom to nezazní nikdy veřejně. Prostě lidé nás podporují a přitom se to bojí vyjádřit. Jo? Mm. Ale už to je znak toho, že je zde opět strach A nejlepší je si takzvaně nemyslet nic. Toto potřebujeme změnit. Prostě toto je naše země.
Dobře, pane Bašto, vy jste taky chtěli ještě něco k tomu?
Já bych k tomu chtěl poznamenat za prvé něco osobně. Já s tímhle přístupem mám zkušenost téměř těch 50 let, že, protože většinou jsem s něčím nesouhlasil a tak podle toho taky třeba o mě psali noviny, tomu už mám taky to skoro výročí. A je zajímavé, že o mě psali celou tu dobu stejně, bez ohledu na režim. A ono to hovoří o tom, co jsem zač já, ale také o tom, kdo v Čechách dělá režimní novinařinu.
Ano, přesně
tak. A musíme bohužel říct, že až na krátké výjimky, které byly v těch 90. letech, tak se o tom psaní do těch novin, pokud se do dalších médií, pokud se nejedná o alternativu, tak je to zase, jako jsou to hold režimní noviny, režimní televize a podobně. A to, že se lidi bojí, je docela logické, protože jako za té totality, když někdo něco takového říkal a někdo ho udal, tak mohl mít problémy. A jako, ale nebylo toho tolik. Dneska, když někdo říká, co se nelíbí, tak ho můžou vyhodit z práce. Přesně tak, jak o tom mluvili ti zaměstnanci toho Facebooku. Protože už to tu bylo několikrát, že jo, kdy některé profese se setkávají s tím, že nadřízení se dívají na to, co ten člověk řekl, třeba napsal na Facebook, nebo jakým způsobem se vyjádřil. Tohle je také jeden z důvodů, proč kandiduji za politické hnutí BOS a jako my máme několik takových hesel, které hovoří o tom, že prostě před problémy neuhýbáme, my je chceme řešit a řešíme.
Jasně. Výborně. No tak jo.
Ale to je jako na okraj. Já si myslím, že v tomhle pořadu bychom se kromě toho, že tedy oba kandidujeme, mohli bavit také právě o těch názorech, tak jak jste říkal na tom začátku.
Určitě, určitě. Pane Boudyši, chcete ještě něco, nebo vám dám slovo, abyste nadnesl další téma?
Dovolíte, abych nadnesl další téma. Věřím, že pro pana doktoru Baštu bude zajímavé, jelikož je zkušeným diplomatem, který hájil v minulosti naše barvy v několika státech. Z mého hlediska je důležité téma Brexit, jakkoliv se táhne to téma tady už 3 roky, tak 26. března měla být Velká Británie už venku z Unie a do 12. dubna, což jest do příštího pátku, je tady dáno ultimátum Unii na to, aby Británie přijala smlouvu, jinak nastane divoký Brexit. A pro mne je na celém tom brexitovém příběhu asi nejzajímavější to, že k němu vůbec dojít nemuselo. Prostě Evropská unie mohla úplně klidně Británii vyhovět v těch několika jejich prostě požadavcích a nestalo by se vůbec nic, nikdo by si toho pořádně ani nevšimnul. Ale kontinent se choval vůči Británii natolik jako přezíravě, že oni je k tomu Brexitu, k tomu hlasování, k tomu referendu v podstatě dotlačili a vůbec se z toho nepoučili. Potom, co voliči demokraticky odhlasovali, že chtějí z Unie pryč, tak se Unie vůči Británii začala chovat v podstatě jako vůči nepřátelské zemi. A to vyjednávání bylo natolik drsné, kdy tu premiérku Terezu May ostatní premiéři a ministři Evropské unie natolik grilovali, že ona nemohla vůbec nic tam prosadit, tím pádem se neustále znemožňovala před vlastními obyvateli, ale celé to dospělo k tomu, že Británie nemohla přistoupit na tu dohodu, kterou Theresa May domluvila jakožto nevýhodnou pro Británii. Jo? Ale my z toho rozpoznáváme, že z Evropské unie odejít nejde, protože v okamžiku, kdy vy vyjádříte, že něco chcete jinak, potřebujete jinak, tak se z vás stává nepřítel Evropské unie. Ale my tímto způsobem zjišťujeme, jakého tělesa jsme vlastně součástí, kdy se o věcech prostě nelze bavit a kdy pokud máte vlastní stanovisko, tak se z vás stává nepřítel. A to do budoucna ale způsobí, že Unie se neudrží pohromadě, protože tento přístup je natolik destruktivní, že způsobí Evropské unie rozpad. Ale to je něco, co by nás mohlo všechno velice bolet, protože i to dobré, co se nám tady podařilo dosáhnout, je tímto způsobem ohroženo. A já na to téma mluvím proto, protože v Hnutí Cesta hledáme způsob, jestli lze vůbec nějakým způsobem Evropskou unii ještě zachránit. A zatím nejrozumnější návrh jsme zaslechli od Jiřího Pejna, současného europoslance, který nahradil Petra Macha, že bylo by snad možné Evropskou unii vrátit před Lisabonskou smlouvu. Mezitím i další alternativní strany v západní Evropě a v jižní Evropě s touto možností začínají pracovat a tak vám chci říci, že je zde určitá možnost, že by se Unie mohla vrátit do té podoby, ve které byla původně, kdy platí Schengen, kdy platí volná výměna zboží kapitálu a kapitálu. V podstatě bychom se vrátili tam, kde byla původně EHS a mohlo by se nám krásně žít, protože státy by byly nadále suverénní. Měli bychom radost prostě z toho, že můžeme cestovat, že každá země dělá to, co je pro ní nejlepší. Dávám slovo panu
Kachmiri. Lisabonskou smlouvu přece kdysi podepsal dost s problémy pan Klaus, že jo, ještě, když byl prezidentem, pan Klaus starší, abychom raději teďko upřesnili. Ano, tenkrát se mu taky moc nechtělo, ale nakonec tomu byl snad nějakým způsobem dotlačen. No a od té doby to opravdu jde víceméně z kopce s touto Evropskou unií. Já si myslím, že když jsme vstupovali do Evropské unie, takže ta Lisabonská smlouva ještě nebyla taky žádná Marrakešská smlouva, nebyly taky žádné Istanbulské úmluvy a takové to nesmysly všechny, které tady teďko jsou. Chcete říct, pane Boudyš, že všechno toto, když bychom se vrátili před Lisabonskou smlouvu, tak všechno toto by padlo a nebylo by z toho vůbec nic?
Víte co, návratem před Lisabonskou smlouvu by se všechny další direktivy Evropské unie staly dobrovolné, protože by byl obnoven princip jednomyslnosti, kdy evropská direktiva by se stala univerzálně platnou pouze v případě, že ji přijmou všechny země.
Nicméně,
a to by bylo dokonale demokratické, protože my bychom potom mohli revidovat i ostatní smlouvy, které byly v minulosti učiněny.
Aha, čili ještě, aby to bylo úplně jasný pro posluchače diváky, všechno toto, co bylo teď od té doby, od té Lisabonské smlouvy dál, by bylo jaksi anulováno, nebo bychom mohli zařizovat, nebo mohli bychom chtít, aby to bylo anulováno teprve, ano? A nebo by automaticky to bylo?
Ano, ne, tím, že bychom se vyvázali z toho povinného mechanismu, kdy to, co odhlasují velké státy, platí automaticky pro státy malé, tak tím by se v Evropské unii úplně změnila pravidla a kultura rozhodování. Toto by byla demokracie, ale to by byla úplně jiná atmosféra, z titulů, které bychom si mohli povídat i o tom, co bylo mezi tím odsouhlaseno. V jednom sci-fi jménem Kostka zaznívá krásná věta. Pokud existovala cesta ven, tak věřím, že existuje i cesta zpátky. A tomu my musíme věřit, protože jinak to nevidím.
Je to dobrý, nicméně mě by opravdu zajímalo, jak to vidíte s tím ze vším, co už od té doby bylo spácháno za různé až zvěrstva, to nazvu, ze strany Evropské unie. Jestli by to teda platilo dál, nebo
víte,
ne?
Co, jsou
rozumíte,
věci,
bych rád slyšel přesnou odpověď, jak to vidí pan Pajn a jak to vidíte vy teda. To je evidentně,
jsou věci, které...
vy byste chtěli zůstat Evropské unii, ano, jako hnutí cesta, a jestli tomu dobře rozumím? Ne v té současné, ano.
Podívejte, toto není Evropská unie, do které jsme vstupovali.
Přesně.
Prostě došlo k tak velké změně, že ta otázka, jestli zde chceme pokračovat, je na místě. Ale Britové připravovali referendum o vystoupení z Unie 2 roky, a další 3 roky probíhalo to přechodové období a všechno to vyjednávání. Prostě 5 let v podstatě ztracených. A to byla jenom jedna členská země. Pokud by nyní žádost o vystoupení podali 2, 3, 4 další země, tak by to způsobilo v podstatě diplomatický a vyjednávací kolaps. A táhlo by se to Bůh ví jak dlouho a kdo ví, čeho by jsme dosáhli, protože v podstatě i ta Británie doposavat nedosáhla ničeho, leda rizika, že ztratí Severní Irsko. Takže za této situace nám připadá být zajímavější variantou zkusit Unii zasáhnout na komoru, zkusit úplně změnit pravidla přímo v srdci Evropské unie v Bruselu za pomoci ostatních alternativních stran v Evropě. Buď se nám to podaří, nebo ne, toto nedokážu předjímat. Avšak pokud by se nám to nepodařilo, tak přípravy na Chexit by byly na místě.
Mm-hmm. Dobře, v pořádku. Tak jo, dáme slovo panu Baštovi, aby se k tomu taky mohl vyjádřit. Já se jenom zeptám úplně na závěr, aby bylo jasno. Vy kandidujete za hnutí BOS, čili Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita, a jaký vy máte přístup k výstupu teda nebo k zůstávání v Evropské unii? Jak vy to vidíte vy?
No, budu trochu opakovat to, co tu zaznělo. My jsme již na té první tiskové konferenci, na které jsme oznámili naši kandidaturu, řekli naprosto jasně, že naším cílem je vrátit Evropskou unii před Lisabonskou smlouvu. Já bych jenom ten argumentář k tomu doplnil, protože ten, kdo dodal nejvíc argumentů pro to, že podpisem Lisabonské smlouvy to nabralo opravdu špatný směr, tak byl ku podivu George Soros, který řekl, že posledních 10 let se Evropská unie stále více začíná podobat zdegenerovanému Sovětskému svazu. No a těch posledních 10 let je 10 let Evropské unie po podepsání Lisabonské smlouvy, protože poslední, kdo podepsal Lisabonskou smlouvu v září 2009, byl náš tehdejší prezident Václav Klaus.
Ano, přesně tak.
Teprve potom vstoupila v platnost. Ten zásadní problém Evropské unie po podepsání Lisabonské smlouvy je hluboký deficit demokracie. Tím, že byla změněna ta pravidla, tak ta podoba k tomu bývalému Sovětskému svazu je očividná. Že jo. Evropská komise připomíná bývalé sovětské politbyro, které se v podstatě doplňovalo a jmenovalo samo. Oni to předvedli také, když třeba Poláci chtěli odvolat Donalda Tuska, tak Evropská komise si ho tam nechala, protože do toho, kdo vládne, nemají členské státy co mluvit a hotovo. Druhá věc, která je, je Evropský parlament, který je jako tehdejší nejvyšší Sovět, já mám dokonce pocit, že ten vzor tam byl. On je to jediný parlament, tuším, na světě dnes, který nemá zákonodárnou iniciativu.
Ano.
A konečně třetí věc je, a to nevymyslíte, že jo, to vymysleli předtím, prostě ta inspirace tím Leninem a tím Sovětským svazem je i v tom, že nám vládnou komisaři.
Ano. Tak,
akorát se jim neříká lidoví komisaři, jako se jim říkalo po bolševické revoluci. Takže reformovat Evropskou unii, ano, reformovat ji naprosto jasným způsobem, to znamená návrat před Lisabonskou smlouvu, rušit co nejvíc všechny demokratické deficity. A třetí věc ale je, jako bránit tomu, aby se Evropská unie rozpadla bolestivým způsobem. A teď prostě se bavme realisticky za této situace, která je, tak nekontrolovatelný rozpad bude v některých zemích znamenat občanskou válku. Takže ten odchod je až ta poslední možnost, ale já vždycky tvrdím jednu věc, víte, jsme Češi. A Češi, když jim něco nevyhovovalo, tak se to snažili zreformovat. Třeba Rakousko-Uhersko, nebo konec konců Sovětský svaz. A kdysi také katolickou církev. Rakousko-Uhersko naše reformní snahy nepřežilo, Sovětský svaz 20letým odstupem je nepřežil taky, že jo, po 68. roce. A já si myslím, že s Evropskou unií, pokud se budeme snažit, to dopadne velmi podobně.
Tak to je zajímavé.
Ale abych teda mluvil, abych mluvil docela vážně, ten demokratický deficit se ve vztahu k Brexitu projevuje nejenom v tom, jakým způsobem ta Evropská komise, aby jsme nemluvili o Unii, ale jmenujme toho hlavního viníka, tak hází Britům od samého začátku klacky pod nohy, protože oni ten Brexit pojali jako odstrašující příklad. Proto také první reakce, kterou měl tehdejší předseda Evropského parlamentu Schulz, byla, když se dozvěděl, že Britové hlasovali od Brexitu, tak on prohlásil, tam rozhodoval DAF, to v Evropské unii nikdy nebude.
Mm-hmm.
Jo? Takže jako já si myslím, že jedna z věcí, která je důležitá, je prostě sledovat chování a vyjadřování vedoucích činitelů Evropské unie právě v těchto krizových momentech. Poslední polínko si takhle přiložil Juncker, který prohlásil, že až Británie odejde, tak s ní budeme zacházet jako s dezertéry. Jako, co to je?
Je to neštěstí. Víte, pane Bašto, mě zaujalo to, že pokud by odešla teda ta Velká Británie, nebo už Malá Británie, jak říkají někteří, takto neřízeným způsobem, bez dohody, takže by to způsobilo v některých zemích až občanskou válku. Můžete jmenovat?
Ne. Rozpad Evropské unie by
nebo, jo, nebo
způsobil občanskou válku.
Jo, rozpad Evropské unie, tak já byl na tom, že to... A, no a i tak by to bylo docela zajímavé. V kterých zemích myslíte, že by to způsobilo občanskou válku? Protože...
No tak nejblíž k tomu má nakročena Francie.
Francie, ano, Francie. Ale nebylo by to naopak dobře, protože oni tam chtí vlastně vystoupit z Evropské unie. především ty to hnutí těch žlutých vest a podobně, ty má velice dobrý požadavky, podle mě teda. Takže...
Ne, tak tady je zásadní problém v tom, že se tam tady kumulují krize, které nikdo neřeší. Protože ti lidé, kteří se dostali po těch posledních volbách do čela Evropské unie a kteří jsou v čele těch nejdůležitějších států, tak jsou prostě lidé, kteří nejsou schopni řešit cokoliv kromě běžného provozu. To jako jsou typičtí byrokrati, kteří byli zvyklí na to, že problémy se řeší prostě tím, že se odloží. Mm-hmm. Takže jako dluhový problém, který byl s Řeckem a s dalším, a migrační problém, že jo, teď dokázali, že i z věci, která by měla být relativně snadná, měla by ukázat úroveň vztahů a úroveň vedení Evropské unie, což je ten Brexit, tak z něj udělají téměř záležitost války a míru. Mm-hmm. A tady k tomu jako ještě připočítávám všechno to, co to vedení Evropské unie dělá třeba ve vztahu k Ruské federaci, kdy jako šponujou věci na kraji válečného konfliktu a podobně, ačkoliv na něj vůbec nejsou připraven. To je právě jako pro mě typické, že je tam ta kombinace neschopnosti a siláckých gest. Mm-hmm. A tohle všechno je jedna z věcí, která se dá řešit volbama. A prostě volby do Evropského parlamentu je takový první krok, kdy prostě tam musíme vybrat lidi, kteří se takhle chovat nebudou. Mm-hmm. Protože ten Evropský parlament, i když nemá zákonodárnou iniciativu, tak má spoustu dalších pak na právě Evropskou komisi, aby například, aby se tam nedostali lidé typu Junckera. Že a podobně. Takže proto si myslím, že jsme v situaci, která je skoro krizová a je třeba to řešit tím, že si to uvědomíme a že začneme tím nejdůležitějším, a to znamená, budeme se snažit dostat do vedení jak státu, tak Evropské unie slušné, normální lidi, kteří vědí, co chtějí. A kteří nebudou sluhy sluhů.
Máme tu sice telefon, já ještě požádám, aby chvilku vydržel, protože, pane Bašto, ale přece ta Evropská komise není nikým volená, ta je tam dosazená přeci, ne? To jsou ty komisaři.
Dobře, ale má v podstatě v ruce rozhodující páky.
No právě, ale...
To, jak... o čem mluvím, o tom deficitu demokracie, který je v genech Evropské unie.
Ano, já jsem ale chtěl říct...
A to je jedna z věcí, kterou musíme dělat proto, aby se změnila. To je ta reformní snaha. Že jo? Nejenom návrat před Lisabonskou smlouvu, ale prostě snaha, aby se nějakým způsobem zvedla pravomoc Evropského parlamentu a potom bude, samozřejmě pak bude na vládách členských států, aby si ohlídali taková zvěrstva, jaká se přijímají. Já jsem poslední příklad, je to povídání o právech lidí afrického původu, které přijal Evropský parlament 26. března. Ano.
Tak, teďko máme tady volajícího, tak já ho vezmu do vysílání rovnou. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady Roman Třebíč, Vysočina. Zdravím vás a ty dva pány, vaše hosty. Hodně jste na Svobodném vysílači poukazali na to, že Alternativa se nedokázala spojit a že každý kandidoval sám za sebe. Když tady ty dva pány poslouchám, to není otázka, mají skoro tak nějak stejný názor, proč dělají to stejný, tak jako pan Baudy dostane 4%, pan Bašta to znám dlouho, ten dostane 4,5% a ještě nějaký SPD 4,5% a já nevím, ještě Alliance národních sil, tak 4,5% se tam nedostanou, ale to bude ANO, ČSSD, komunisti, lidovci. Proč se nespojil, proč řešil Evropskou unii, dobře, jak to řešil, ale proč se tady tyhle národní strany nespojil? Tak jak jsme to, jak jste to říkali celou dobu na tom Slovensku.
Ano, na Slovensku to dopadlo taky tak, přesně, ano. Tomu věřím.
Ano, tak teďka na ty dva pány, ať mě to nějak řeknou. No, takže děkuju.
Zeptáme se teda na otázku, teda, nebo zeptám se otázkou.
Má nějakou stranu, od pana Babiše, ho poslouchám na YouTube, má tam ty své podpory, já jeho stranu neznám, proč bych uměl volit. Bohužel.
Dobře, tak fajn. Zeptáme se teda pana Baudyše nejdřív, ten je na řadě, a pak i pana Baštu, proč teda, nebo co je tak rozdílného ve vašich stranách, že nemůžete kandidovat společně? Protože já jsem zatím slyšel jenom samý prakticky schodný názory na věci. Pane Baudyše.
My jsme společně kandidovat mohli s Bosem jsme měli připravenou koaliční smlouvu. To, že k podpisu ve finále nedošlo, je nám líto, doufáme, že se to příště podaří. Určitě jsou tyto volby pro nás velkým poučením, protože na tento dotaz dostáváme ze všech stran. Cesta je hnutí, které vzniklo v lednu 2017, shodou okolností v lednu 2017 vzniknul i BOS na světě. Relativně krátkou dobu, 2 roky. Omlouváme se vám za to, že se nám nepodařilo kandidovat společně. Mělo by to mnoho výhod, bylo by to známkou toho, že jsme schopni se spolu domluvit. Je mi to líto.
Dobře, tak možná, že kdo ví, možná, že se třeba dozvíme něco víc od pana Bašty. Pane Bašto, proč teda jste nemohli kandidovat společně?
Tak já jsem byl osloven až v samém závěru, těsně před volbami, takže nechápu, jako z jakého důvodu nedošlo k té dohodě. Ale to je záležitost dvou politických hnutí, které teda spolu buď se dohodnou, nebo nedohodnou. Jestliže hnutí BOS má ambice uspět nejenom v evropských volbách, ale zejména pak kandidovat ve volbách krajských a ve volbách do poslanecké sněmovny, a tohle bereme jako základ pro získání zkušeností, základ pro to, aby se kandidáti, kteří budou pak kandidovat do poslanecké sněmovny, trochu otrkali, protože většinou až na mě jsou to všichni lidé, kteří nemají téměř žádné politické zkušenosti. Já jich naopak zase mám snad až příliš.
Pane Bašto, toto je ovšem velký průšvih, protože přesně tak to bylo podle mě a podle mnohých na Slovensku s panem Kotlebou. Ano, ten kdyby se vzdal své kandidatury pro toho Harabina, tak ten Harabin měl jistou šanci se dostat do druhého kola a to by bylo velmi, velmi zajímavé. Tak to dopadlo tak, že se vzdali ve prospěch té Čaputové nějaký ten mistrík, nebo jak se jmenoval. Ano, a ještě jeden. A ejhle, oba dva se tam nějakým způsobem dostali. Nevidíte v tom takovou trochu paralelu, že tohle to dopadne velmi podobně. Co myslíte?
Tak já mám ten dojem, že pan Kotleba takhle postupoval proto, že chce uspět ve volbách do parlamentu.
Ano, vy jste právě jako taky říkal, že to berete jako takovou...
Takže jo, jako existují prostě existují priority, které fungují, které tedy mají ta politická hnutí, která jsou nová, která se nějakým způsobem potřebují etablovat. A ať už se o tom budeme bavit, jak chceme, tak rozhodující je to, co děláme tady u nás doma. A k tomu musí směřovat naše snažení, naše počínání.
Dobře, pane Boudyši. Všímáte si, nebo vidíte taky takovou jistou paralelu a taky takové nebezpečí, že ty volby do Evropského parlamentu dopadnou velmi podobně pro alternativce a národovce, stejně jako to dopadlo na Slovensko. Právě díky tomu, že se nebyli schopni dohodnout, tak teď ta alternativa a ti proevropští, nebo jak je nazvat, nebo ti proglobalističtí, ty to dostali buď příkazem, anebo se dohodli velmi jednoduše. Jak to teda vidíte?
Víte, progresivistické síly v naší zemi jsou určitým způsobem rozdrobeny také. Konkrétně KDU, ČSL, TOP 09 a STAN se pohybují kolem 5% či pod nimi, alespoň podle současných průzkumů.
Ale ty mají podporu, pozor, ty mají podporu mainstreamu, ty mají podporu všude. Naopak od vás. Vy jste to sám říkal, že ať jste napsali asi do kolika, do 60 médií.
Nikdo, do 70 médií jsme poslali e-mail. Nikdo, tak, nic, ani tu.
Ti to mají podporu, ty to nemusí mít vůbec žádný hlasy pomálu, nebo já nevím to, ale z těch ty média udělají volitelný. Milý Pavle, z vás je, ne, to, bohužel.
Je to boj s Matrixem.
No, je to tak, ano, souhlasím.
A tady my nemáme na toho jiného se obrátit, než na voliče a prostě šířit informace všemi prostředky a doufat, že se voliče probudí.
No jo, ale já bych řekl, že těch voličů, těch lidoveckých, nebo lidoveckých ne, národoveckých a alternativních není tolik. Není zase tolik, aby byli schopni dát hlasy obou dvou, minimálně obou dvou vašim stranám, protože tam existuje ještě víc. A každý si myslí, že dostane aspoň těch 5%, ale tolik těch alternativních voličů není prostě. Není.
Víte, co za sebe vám můžu říct, že někdy před rokem a půl jsem psal do SPD, jestli bychom si mohli popovídat. Nicméně mi nepřišla žádná odpověď. Takže já, nakolik jsem si říkal, že přišla doba se veřejně angažovat, tak jsem potom přistoupil na pozvánku, kterou mi dali Jaroslav Kuchař z Hnutí Cesta. V té chvíli to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Ale budu velmi rád, pokud se nám podaří do budoucna naše síly integrovat. Věřím, že jsme dobří diplomaté.
Ale bude to
takzvaně... V těchto volbách je pozdě, bohužel je to tak.
No, ano, přesně tak. Bude to takzvaně houby platný, protože v té Evropě potom zase budou jenom ti, kteří mají podporu těch médií a těch různých sorošů a tak dál. I když nebudou třeba mít ani...
No, takhle pesimistický nebyl. Jako ono, evropské volby se mimo jiné vyznačují velmi nízkým zájmem voličů. Minule to bylo 18%. To je jako kdyby tolik obvykle bývá, když se volí do Senátu, který lidé považují za zbytečný. Proto říkám, že pro nás je jsou volby do, jako pro politické hnutí BOS, jsou volby do Evropského parlamentu první příležitostí vystoupit, být slyšet a dát o sobě vědět. Mm-hmm.
Já
a
si myslím,
v tomto případě, jako když se podíváte do médií, na alternativní média nebo na všechno, jako vidět jsme.
Já si ale myslím, že hnutí BOS už kandidovalo, myslím, do komunálek taky, nebo někam do parlamentu, teď si nejsem jistý, kdy.
Do komunálek a uspělo.
Uspělo. Ale někde, kde to uspělo. Úplně vzdali, myslím, do parlamentu, že to úplně zrušili. Ale
do parlamentu nekandidovali.
Tak, přesně tak. Dobře, máme tu další telefon.
To právě proto, že vznikly před těma dvěma lety.
Aha, jasně.
Takže to nestihli v těch komunálních volbách, mají navíc, jako máme na více místech zastupitele, což si myslím, že je dobrý začátek.
Dobře. Máme tu telefon. Hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, MP z Valmezu. Mám takovou otázku na oba dva velké bojovníky proti Evropské komisi. Jak vůbec tady tento orgán, slušně řečeno, vzniknul? Když je nikdo nezvolil, tak jakým způsobem došlo k instalaci takových šmejdů, jako je alkoholik Juncker, soudružka Mogherini a jiný, víceméně bolševický šmejd, který nám teď ovládá Evropskou unii? Děkuji za odpověď.
No, vida. No. Takže
Mohu na to odpovědět.
Já myslím, že tam
odpověď je naprosto jasná. Delegovali je tam členské státy. Také Česká republika.
Tak to si jako právě vůbec nejsem jist.
Děláme to už od těch prvních voleb v roce 2004, od našeho vstupu.
Takže 2004. Do té Evropské komise se delegují, jo, tito lidé.
Ano, ano.
A kde to je nějaký prostě hlasování nebo setkání? Nebo
to rozhodne,
jakým způsobem?
To rozhodne vláda. Jako Evropská komise má 27 komisařů.
Ano. Z každého státu jeden.
Tak.
Ano. A oni potom mezi sebou zvolí toho který bude jako hlavní šéf, ano?
Ano.
Jo, jestli tomu dobře rozumím. Je to tak, pane Baudyši?
Schvaluje parlament.
Pan Bašta říká velmi přesně, jak se věc má. Prosím posluchače o určitou míru kritičnosti v tom, nakolik Evropská komise je provázena tímto mýtem, že je nevoleným orgánem. Ono se to ale skutečně má jinak. Konkrétně předsedu Evropské komise domlouvají premiéři členských zemí. A upřímně řečeno, ono to dost dobře ani jinak udělat nejde. Každá země navrhuje svého komisaře a jestli komisař bude nebo nebude schválen, dokonce schvaluje následně Evropský parlament, protože každý ten navržený kandidát na eurokomisaře je poměrně intenzivně grilován. Jo? Takže on musí předstoupit před příslušný výbor a tam několik hodin je testován systémem jednominutové otázky a dvouminutové odpovědi. Ale to je test, který okamžitě prokáže jak odborné předpoklady, tak jazykovou vybavenost.
Já si jenom nedokážu.
Samozřejmě může komisař mluvit svým rodným jazykem, ale už v té chvíli to poslanci v té komisi budou vnímat jako výrazné mínus.
Já si jenom dokážu představit právě toho Junckera, jak dokázal nějakým způsobem takto se dostat do čela toho Evropské komise, protože to je pro mě naprosto nepředstavitelné. při svém alkoholickém, jak si...
Víte co, já nemám problém s alkoholem, protože ho pokládám za něco, co spadá do soukromí člověka. Samozřejmě, že to nevrhá nejlepší vizitku na Evropskou unii, pokud zákony schvaluje člověk, který je prostě permanentně pod vlivem, pokud předsedou Evropského parlamentu byl Martin Schulz, který maturitu nesložil ani na třikrát, prostě teprve na čtvrtý pokus. Jo? Pokud je vysokým činitelem Evropské unie Donald Tusk, který je ale ve své vlastní zemi natolik neoblíbený, že tam je v podstatě nevítán. Jo? Mm. Toto všechno nám ukazuje, že současná Evropská unie je plná rozporů. Ale abych se vrátil k telefonátu pana kolegy z Valmezu. Všichni doufáme, že po volbách 25. května se podaří nadelegovat úplně jiné lidi a i vás prosím o hlas komukoliv z národoveckých stran pro to, aby se toto mohlo podařit.
Mm-hmm. Dobře, máme tu další telefon, takže volá Čestmír. Já tě zdravím, Čestmírové vysílání, můžeš mluvit, pokud možno říkám.
Jo, jak... můžu, zdravím oba dva, pana Baštu i toho druhýho, tebe taky, Pavlíku.
I pana Baudyše.
Já bych tady chtěl říct, že Evropská komise nemá, a Evropská unie, teda ty orgány nemají existovat, protože nedostali normálně nadpoloviční většinu normálně hlasujících, co tady jako je u nás je, to znamená přes 4 miliony lidí. Dál bych tam chtěl říct, jak to tam teď říkají normálně, kdo nařídil, že má nějakého komisaře udělat náš premiér. Kdo mu to nařídil? Naše vláda? A kdo teda to nařídil naší vládě? Jo, protože všechno má jít ze zdola, a ne, že to půjde ze zhora. Jo, takže, jak jsem já tady minule říkal, uděláme českou komisi, a to bude tady rozhodovat, co jako zase bude z Evropské unie a Evropské komise tady dělaný. Protože to si navrhneme jako my a můžeme to navrhnout za spoda. Ale teď tady je ta otázka. Kdo to řekl tomu premiérovi, že má někoho navrhnout? Kdo?
No asi to bylo v podmínkách Evropské unie při vstupu.
Ne, pozor, to jsou podmínky. Já se tě ptám, nikdo neměl na to mandát. Jo, nikdo neměl, žádná strana, která tady šla, vznikla z ní vláda a tak dále, neměla mandát, aby někde poslouchala Evropskou unii.
Mm-hmm. Jo? Dobře, jestli
rozumím. Mě, jo? Já tady někoho zvolíme, jo, a řeknou tady, hele, to tam zvolil premiér. Ale někdo to musel tomu premiérovi říct. A protože to neexistovalo, tak mu to nemohl nikdo říct. Takže někdo tady byl předtím, který to tady nařídil, a přitom to je vlastně proti. Jestli jsi mě pochopil.
Dobře, zeptáme se na to. Já celkem o toho nejsem, abych tě tady chápal, ale dáme tady prostor hostům, aby se k tomu vyjádřili.
Mně to připadá tak, jako kdyby to takto přišlo, dáme si někde, někdo zvolil něco, rozumíš mi, a náš premiér tady poslouchá jako ucho.
Tak nechme odpovědět hosty. Takže kdo začne, prosím?
Čestmíre,
Čestmíre, už jsme to ukončili, dobrý. Tak, pane Baudyši, začněte teda vy, když jste to...
Čestmíre, budu vám s dovolením oponovat můj názor, vezmete, nevezmete, uvidíte, jo? Podívejte, my navrhujeme komisaře navrhuje vláda. Možná vám to nepřijde demokratické, ale je to určitý způsob, jakým to může běžet. Protože abychom tu dělali ještě samostatné volby nebo referendum na eurokomisaře, nepokládám to úplně za realistické. Mm-hmm. Jo? To, kdo se stane předsedou Evropské komise, jako je důležité, ale ten někdo potom komunikuje s premiéry. Takže ti premiéři musí mít mezi sebou konsenzus. Mm-hmm. A premiér je demokraticky zvolený nejvyšší činitel každé země hned po prezidentovi. Prostě ten princip demokracie tady není zcela pošlapán. Problém vidím někde úplně jinde. Jo? S dovolením vy mi popisujete to, kam dohlédnete, ale mnohem závažnější je to, co tady zmínil doktor Bašta, když řekl, že Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Já vám s dovolením vysvětlím, o co jde, protože do tohoto byste se měl strefovat v prvním případě. Zákony Evropské unie nepíšou poslanci. Zákony Evropské komisi navrhují lobbysté. V Bruselu je oficiálně akreditováno 15 tisíc lobbystů, ale dalších 15 až 30 tisíc lobbystů v Bruselu působí neoficiálně. A tito lobbysté zastupují koncerny, průmysl, farmaceutické firmy a podstrkují Evropské komisi zákony, která, nedělám si iluzi o tom, že je všechny čte a všechny jim rozumí, každopádně potom předkládá ke schválení Evropskému parlamentu. Ale tam si také nedělejte iluze o tom, že tomu všichni rozumí. Ale toto je kámen úrazu toho demokratického deficitu, protože tímto způsobem Evropská unie neslouží primárně občanům, ale slouží primárně korporacím a firmám. Ale i díky tomu jsme to dotáhli tam, kam jsme to dotáhli. A jediný způsob, jak tomuto můžeme čelit, je to, aby se jednotlivé direktivy Evropské unie staly nikoliv, že povinné, ale aby se staly dobrovolné. Prostě my potřebujeme obnovit princip dobrovolnosti. A to je jediný způsob, jak se z toho stávajícího marazmu můžeme vymanit. Tečka. Mm-hmm.
Pan Bašta si na chvilku odskočil, takže já ještě k tomu. Mě zaujal takovej docela zajímavý nápad tady Čestmíra, nevím, proč, když v Evropské unii existuje ta komise, proč teda ty komisary si nemůžeme zvolit tady taky u nás? Možná, že by to bylo taky zajímavý.
Už jsem na to odpověděl, velmi rád to připomenu ještě jednou. Není to tak dávno, co jsme zavedli přímou volbu prezidenta. Ano. Je to určitě pokrok v rámci demokracie. Jakkoliv to přináší velmi zajímavé jevy, například na Ukrajině, kde se prezidentem stane Volodymyr Zelenský, mladý muž, který najednou do funkce prezidenta spadne z funkce herce a baviče. Jo? Dejme tomu, že to je protestní volba Ukrajinců, kteří už nevěří vůbec nikomu. Každopádně jako optimální pokládám to, aby představitelé Evropské unie měli jakožto svoji hlavní výbavu pro takovou funkci kompetenci. Bylo by dobré, kdyby tu kompetenci byli schopni odhadnout samotní voliči a je možné, že tak jednou bude, jinými slovy Čestmíre, je možné, že na vaše slova dojde. V téhle chvíli tam ale ještě nejsme a jako prioritu pokládáme něco jiného. Pokládáme za nejdůležitější to, aby se obnovil princip dobrovolnosti. Protože to nám pomůže mnohem víc, než to, jestli si komisaře nebudeme volit přímo.
Dobře. Pane Bašto, chcete k tomu ještě něco k panu Čestmírovi?
Já bych k tomu měl jedinou poznámku. Je v tomhle velmi nešťastné, že se tam za ta léta zaběhal takový úzus, že ti komisaři se vybírají vlastně ze second handu politiků. Jdou tam politici, kteří už nemohou dělat kariéru ve své vlastní zemi. Mimochodem, jako pan Juncker byl dlouhá léta premiérem Lucemburska. Takže a když se podíváte na historii našich eurokomisařů, počínaje Vladimírem Špidlou a tak dál, takže já myslím, že je to naprosto, naprosto zřejmé. Tam, já říkám, mě na tom vadí nakonec i ta nápodoba k tomu bolševickému Rusku, že jsou to komisaři. To prostě je taková ironie dějin.
Myslím, že volá ještě jednou Česmíra, ho teda vezmu, ale Česmíre, prosím, velmi rychle.
Jo, já jenom si.
Tak prosím, si je vysílání.
Tak můžu. Pane Vašťa, děkuji vám, přesně jste řekl i to, co jsem chtěl já říct. Ano, je tam plebejs, který tady zbyl, jo, který se nikam nedostali. Přesně, děkuji vám, že jste to taky řekl, jo, takže sdílím to s váma.
Takových odkladišť je bohužel mnohem
ano,
více.
Ano, odkladiště, přesně, pan Vašťa to řekl přesně. Přesně, děkuji mu za to, jo. Tak to je všechno, ahoj.
Naschle. Tak a já bych nechal ještě teďko, já nevím, ano, teď je řada na panu Baštovi. Pane Bašto, vy tady máte další téma. Já bych vám zkusil trochu, když to řeknu tak ošklivě, napovědět, protože tady je docela zajímavá věc, teď ty volby na té Ukrajině, vy jste se u tom už zmínil, a vy jste vlastně tam byl dost dlouho velvyslancem taktéž, takže kdybyste mohl docela dobře popsat tu situaci, která tam je, já se jenom divím, že se na to druhé místo dostal ten Porošenko, protože tomu předpovídali tak třetí, čtvrté a dokonce i páté místo a najednou je na druhém místě, kam se měla dostat ta nová kandidátka na prezident, jak se ona se jmenuje?
Tymošenková.
Ona byla, když ji tenkrát nějak vylili tam odsud, tak byla nějak hrozně nemocná a teď jsem koukal, už je zase velmi, velmi zdravá. No, je to zajímavý. Jak to vidíte, tadyhle tu volbu? Protože mně se to fakt nezdá. Tam asi to neproběhlo zcela podle regulí a tak, jak by to asi mělo být, nebo
no,
zkuste to.
Jako tak alespoň podle Julie Tymošenkové, která, jak říká, nechala dělat alternativní součet volebních hlasů, tak na druhém místě měla skončit ona. Ale to není tak důležité. Já jsem kolem ukrajinských voleb psal nějaké komentáře. První jsem psal ještě předtím, než začala vůbec předvolební kampaň, to znamená, když skončil výjimečný stav, který vyhlásil Porošenko, který mu nechali jenom na jeden měsíc, tak jsem si přečet, co o tom říkají výzkumy veřejného mínění. A výzkumy veřejného mínění v té době se shodovaly v tom, že první kolo voleb vyhraje Zelenský, čili ten komik, ale druhý s ním postoupí Porošenko, který v té době podle průzkumu byl na třetím až čtvrtém místě.
Ano.
A to kolo voleb rozhodující 21. dubna pak vyhraje Porošenko. A dokládali to na některých otázkách dodatečných, které dávali těm voličům, těm respondentům, kteří prostě daleko, ti, kteří říkali, že budou volit Porošenka, tak byli přesvědčeni o tom, že se stane prezidentem, zatímco ti, co říkali, že budou volit Zelenského, tak si to mysleli jenom z jedné třetiny až poloviny. A ty další, jako říkali, ano, postoupí, ale prezidentem nebude. Čili tam je jeden moment. No a druhý moment pak je ten způsob, jakým se volilo, protože volili Ukrajinci, kteří pracují v zahraničí, volili celkem v 72 zemích. V 53 zemích vyhrál Porošenko. V 17, tuším, vyhrál Zelenský a ve dvou, to bylo v Estonsku a Moldavsku, levicový kandidát, bývalý ministr energetiky Bojko. Takže A ty hlasy z toho zahraničí jako vypadají, že byly rozhodující pro to, aby do toho druhého kola postoupil právě Porošenko. Jinak ještě pokud jde o Zelenského, tak tam je nesmírně zajímavé to, jak on se vlastně tím kandidátem na toho prezidenta stal. On je to komik, showman, který většinou mluvil rusky a jako většinu publika měl v té ruskojazyčné části, případně v Ruské federaci. A proslavil se jedním televizním seriálem, který se jmenuje Sluha lidu, ve kterém hrál učitele dějepisu, který se jednou rozčílí, začne kritizovat poměry, jeden z jeho žáků ho natočí na mobil, dá to na sociální sítě a on se pak stane prezidentem. Takže teď si to zopakoval televizní seriál v reálu. Těch kandidátů tam bylo 39 a vážní kandidáti byli asi 4. Opravdu to přesvědčení těch lidí, kteří znají poměry, byly, že Porošenko nebude zvolen prezidentem pouze v případě, že by se nedostal do druhého kola voleb, což se nestalo. Takže teď je velmi pravděpodobné, že budoucím ukrajinským prezidentem asi nebude 41-letý Volodymyr Zelenský, ale stávající prezident Petro Porošenko.
Myslíte si opravdu, že ty lidé tam jsou tak, jak bych to řekl, zaslepení ještě, že to nevidí, co se děje, anebo že ty volby jsou skutečně totálně zmanipulovaný, jak médiama, tak prostě vnějším vlivem různých tajných služeb a podobně. Jak to vidíte?
Já nevím, jestli jak moc jsou zmanipulované, protože tam, říkám, o tom bude nejvíc mluvit asi jako Julia Tymošenko a bude přinášet případné důkazy, ale je tam důležitá jedna věc, o které já si myslím, že právě Petrovi Porošenkovi ty volby vyhraje. On, víte, s jakým heslem on šel do toho asi 2 dny před prezidentskou volbou? Tam takhle napsal, že Porošenko Putin 20-80 a označil všechny své protikandidáty za Putinovy agenty a všem vysvětloval, že právě on je ten, kdo prezentuje Ukrajinu a kdo to s ní myslí dobře. A zdá se, že jako na několik milionů voličů to zabralo. A jak to pak bude za ty necelé 3 neděle, to se uvidí, ale jako nakonec známe to i od nás, že hlasy ze zahraničí mohou změnit všechno.
U nás, když tak to přirovnám, vzpomínáte si na parlamentní volby, myslím, tak ve světě, všude ve světě, kde volili naši občané, to je zajímavý, tak všude vyhrál vlastně Kalousek. Vzpomínáte si na tu situaci, kdy on měl asi 4-8 nebo kolik procenta a po sečtení hlasů ze zahraničí, kde všude vyhrál Kalousek, tak vlastně se dostali přes těch 5%, což je taky naprosto nepochopitelný. Já nevím, jestli...
A předtím to bylo v roce 2006, kdy to vypadalo, že tedy vyhraje, tenkrát byl Paroubek a Topolánek proti sobě. Ano. A dokud se nesečetly hlasy ze zahraničí, tak to vypadalo, že teda vyhraje Paroubek a komunisti a nakonec to bylo 100-100.
Tak, to už je taky velmi podivný, že? To je velmi podivný a právě jestli něco podobného neměli v záloze připravený na té Ukrajině, že když by to nějak nevyšlo a ten Porošenko by se dostal druhého kola, tak použili
tuto metodu. Já když jsem o tom psal ty komentáře, tak jako ono to pro ten postsovětský prostor platí obecně, tak víte, tam je vždycky dobré mít na paměti to, co o demokratických procedurách kdysi řekl Stalin. On říkal, je úplně jedno, jak kdo hlasuje. Důležité je, kdo počítá hlasy.
Ano, je to tak. Dobře, já si myslím, že jste navodil hezké téma. Já dám slovo panu Baudyšovi, aby se k tomu taktéž vyjádřil. Prosím, Antonine, můžete.
Děkuju. On, pan doktor Bašta, to téma popsal natolik důkladně, že se k němu asi nebudu vracet. Jenom řeknu, že Volodymyr Zelenský je především koněm Ihora Kolomojského, který je jedním z neoficiálních vládců Ukrajiny. Ihor Kolomojský je předsedou Světového židovského kongresu, zároveň ale člověkem, který financoval téměř svůj soukromý batalion Azovci.
A nejenom ten
nebezpečnostký a krutostí. Každopádně věřím, že Bůh Ukrajinu miluje a dal bych Zelenskému šanci. Mně osobně je sympatický tím, že voličům říká popravdě, nemůžu vás ničím zklamat, protože vám nic neslibuju. Jestli se můžu vrátit k našemu výchozímu tématu, Evropská unie, volby do Evropského parlamentu, vyjádřím zde jednu takovou jakoby domněnku. Jak říkal doktor Bašta, nám hrozí rozpad unie. Mnoha našim lidem by to mohlo připadat být něco vítaného, ale vítaného na tom není vůbec nic, protože z toho chaosu bychom se doopravdy zpamatovávali hodně dlouho. Naše země, jako kdyby byla určitým způsobem chráněna, a já tomu věřím, prostě i vyššími silami, ale je naivní se domnívat, že my si v České republice budeme žít krásně, zatímco v západní Evropě bude peklo skrze migraci, kriminalitu a ekonomický úpadek. Jestli něco potřebujeme, tak aby se zdar podařil všem a abychom byli obklopeni státy, které neupadají do chaosu, ale které tou současnou krizí nějakým způsobem projdou. Pokud by to však ale možné nebylo a Unii by hrozil rozpad, soukromně se přimlouvám za to, abychom se pokusili o rozdělení Unie do dvou bloků, kde jako Česká republika bychom měli naději být součástí bloku V4 plus Rakousko, ke kterému by se pravděpodobně přidal i Balkán, pobaltské státy, možná, že i Finsko. A v tomto soukromně shledávám naději pro budoucnost, abychom se vyhnuli v podstatě katastrofickému scénáři rozpadu Evropské unie do jednotlivých států. Přimlouvám se za to, abychom připravovali tento alternativní scénář, dva bloky v Unii.
Nebylo by to zase naopak velmi kontraproduktivní, neboť by to zase rozdělilo nejenom Evropu, ale vlastně i celý svět, protože veliký hegemoni, jako je USA, já nevím, tyto, by se určitě zase přidali na stranu toho západu, zase by vzniknul východní, západní blok. Nerozdělilo by se to zase, pane Baudyši?
No, Pavle, v současném okamžiku je situace taková, že Spojené státy především natahují ruku po nás, po V4, oni na nás poněkud zapomněli, ztratili nás ze zřetele, zejména za prezidentování Baracka Obamy, ale víme, že Zuzana Čaputová je zástupce Američanů, protože byli to oni, kdo jí v roce 2016 poslali první balík peněz poměrně překvapivě. Viděli jsme, že premiér Babiš byl přijat ve Spojených státech nebývalé velkoryse, kdy došlo i k návštěvě centra CIA v Langley, kde náplň této schůzky nebyla dosud zveřejněna. Jinými slovy, my se spíš budeme muset ubránit budoucímu americkému vlivu, který se zde snaží si vytvořit svůj sanitární kordon, protože Američané vidí, že v západní Evropě již nejsou vítáni. Ten odpor Evropského parlamentu vůči Donaldu Trumpovi se ukázal i v té rezoluci Evropské unie z 26. března o právech Afričanů, kde mají být děti v celé Evropské unii vzdělávání o tom, jakou historii si Afrika prošla, ale to je bodnutí pod žebra Americe a Donaldu Trumpovi, protože oni si tam importovali černochy a zneužívali jejich práci, že ano. Podívejte, v unii čelíme sestupu životní unie, sestupu životní úrovně. Toto byl i důvod, proč Britové se rozhodli unii opustit, protože jim ta bilance obchodní vycházela každý rok hůř a hůř v neprospěch Velké Británie. A oni, když z Británie odejdou, tak oni sice ztratí 1% hrubého domácího produktu zavedením cel z unií, ale až 7% HDP mohou získat při použití stávající metodiky Světové obchodní organizace bezcelním obchodováním se třetími zeměmi. Navíc jim s okamžitou platností přestane povinnost přispívat do společného budžetu EU. Oni přestanou subvencovat pracovní místa pro imigranty, no a hlavně nepřijdou o Severní Irsko, což dosud vyplývalo z té smlouvy o Brexitu s Evropskou unií. Takže my si potřebujeme přát, aby Britové byli úspěšní, aby ukázali ten precedens, že odchod z Unie je možný, že Unie není prostě žalářem národů, ze kterého není možné odejít. A toto bude předobraz toho, aby se podmínky v Unii mohly uvolňovat. Pevně tomu věřím. Snažně v to doufám.
Já to měl takovou otázku, ale já ji asi snad zapamatuju. Máme tu telefon, tak já musím vzít telefon. Je to z takového prostředí asi trošku, kde je na pozadí hluk. Hezký večer, mluvte prosím.
Dobrý večer, tady je posluchačka Lída Šumpersko, okres Šumpert. Já vás všechny zdravím a já mám jenom jednu otázku, nebo chtěla jsem se zeptat vašich hostů, jaký mají názor teď na poslední, jak schválilo zase, já teď nevím, parlament Evropské unie schválil dvojí kvalitu potravin, protože to mě teda úplně dostalo. Takže já bych se chtěla hostů zeptat, jestli k tomu mají nějaký na jejich stanovisko, na jejich názor. A děkuju za odpovědi a přeji pěkný večer. Naschledanou.
Naschledanou. Tak já nevím, jak to vidíte. Antonine, kde jste tam ještě vy teďko? Víte o tom něco? Já jsem myslel naopak, že proti tomu bojují, aby nebyla ta dvojí kvalita potravin. A oni to schválili, že to tak může být?
Přiznávám, že čeští delegáti v tomto směru vyvinuli obrovské úsilí. Nicméně Liduška ze Šumperska, Liduško, zdravím vás, máte pravdu, že je to čerstvá zpráva z včerejšího poledne, že při stejném obalu bude zachováno jiné složení. Takže dvojí standard zůstává. Fakt, a to, co já si o tom myslím, je, že Evropská unie se odkopává stále víc každý další měsíc. Jo? Ale i tyhle zoufalé kroky, tak jako se nám Evropská komise snažila zabránit v vlastní kontrole potravin po onom skandálu s kontaminovaným hovězím. Prostě Evropská unie jede z kopce, těžko tomu zabráníme, ale budeme se snažit ty důsledky toho krachu, ke kterému jdeme, zmírnit. Mm-hmm.
Pane Bašto, vy o tom víte, že vůbec že to jako bylo schváleno?
Ano, tam to vyřešili skutečně šalamounsky, zachovají ten dvojí standard, dvojí kvalitu potravin, ale mají jedinou podmínku, má na tom obalu, který bude stejný pro západ i východ, tak má být napsáno, že toto je podle jiné normy. Takže to je jako, já bych k tomu chtěl poznamenat jedinou věc, že tady vidíte názorně, že nakonec nerozhoduje ani Evropská komise, ale ti lobbysté, kteří jsou v tom Bruselu a firmy potravinářské, které vyrábí potraviny dvojí kvality, tak holt mají na ty lobbysty víc peněz než my. A nějaká spravedlnost nikoho nezajímá, protože to jako v Evropské unii nemá co dělat. Ta se řídí jinými pravidly. Ale já bych se vrátil ještě zpátky k té záležitosti té Evropy. Mm-hmm. Víte, ta Evropa je rozdělená už dnes. Mm-hmm. Ono, když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že od Itálie, Rakousko, konec konců trochu Slovinsko, Chorvatsko, ale to je spíš do budoucna, Maďarsko, Polsko, částečně my, částečně Slováci a tak trochu i východní polovina Německa je ve vztahu k Bruselu daleko kritičtější, zejména pak, i když odhlédnu od některých problémů, který má s tímhle Itálie, tak jako se shodneme ve vztahu, který se ve vztahu k migraci a k dalším záležitostem. Takže ta Evropa je takto rozdělená už dnes a ta jako při tom, kdyby byl jako velmi krizový scénář, tak ta východní polovina Evropy, jejímž jádrem bude V4, může zachovat evropskou civilizaci v té podobě, na jakou jsme zvyklí teď. Takže to je první moment. Druhý moment je, pokud jde o ty sebevražedné tendence Bruselu, tak já si myslím, že prostě oni už některé věci vůbec nevnímají a nejsou schopni řešit, takže například žalobu na Českou republiku budou projednávat kvůli tomu, že odmítáme přijmout kvóty na migranty, ačkoliv se oficiálně hovoří o tom, že žádné kvóty nikdo nechce, tak budou projednávat týden před volbama do Evropského parlamentu. Takže jako já z mého pohledu lepší závěr předvolební kampaně pro euroskeptické a vlastenecké strany si ani neumím představit.
Myslíte, že jim to dává jistou velkou šanci, že by je lidé mohli zvolit?
No. Jako samozřejmě, že těm spoustu lidí nabudějí a naštvou těsně před těma volbama.
Což je teda v pořádku. Víte, pane Bašto, já bych se chtěl ještě vrátit zase k tomu, jak pan Baudyš říkal o tom, že teď po nás sahá ta americká ruka po tom bývalém východním bloku. No, že jim tam, že financovala tu Čaputovou a podobně, že tu západní Evropu už nějak moc nechtí. No, já si myslím, že to je tím, ale že oni naopak nás chtí získat pod ten vliv jejich taktéž, samozřejmě. No, ne, že by nám nějak chtěli po nás sáhnout, protože jsme teď asi trošku lepší, že už na tom západě ta pšenka jen tolik nekvete, ale já si naopak myslím, že nás chtí nějakým způsobem si podmanit, abychom prostě náhodou se neutrhli. Ano, teď se pan Baudyš vrátil, takže on to neslyšel, to je škoda. Abychom se neutrhli a nezašli nějak víc spolupracovat s tím Ruskem. Takže to není podaná ruka jak říkal pan Baudyš, jestli myslel podaná ruka, nebo že tady ta ruka šáhla a chcete udělat ještě větší svinstvo s prominutím, než co tu teď je. Já si myslím, že to je ruka s penězi, která sem nacpe penězi tím neziskovkám a podobným institucím, který to tady budou mít za úkol to rozečtvat.
Víte, já bych tadyhle v tom případě trochu rozlišoval, protože ty peníze, které šly třeba paní Čaputové, tak to nebyly peníze, které by dávala vláda Donalda Trumpa. To byly naopak peníze demokratů, jeho odpůrců.
Ano.
Nebo toho, čemu nakonec dneska i americký prezident říká deep state, tedy ten hluboký stát, který je pod tím, který jde proti němu. Takže jako ona ta situace i v tomhle ohledu je daleko složitější a já si myslím, že bychom měli opravdu rozlišovat teď mezi Donaldem Trumpem jako americkým prezidentem a jeho politikou a zájmy toho Deep State, který je prezentován právě Georgem Sorosem v tomto případě v té Evropě a jeho penězi, kterými financuje ty neziskovky, včetně té, která vytahla nahoru nynější slovenskou prezidentku. Mm-hmm. Takže já bych prostě tam se díval na ty problémy z celého spektra toho pohledu.
Mm-hmm. No, je škoda, že jste to, pane Baudyš, neslyšel celé, toto mé, takovou tu mou úvahu. Já jsem říkal, že ta ruka, která sem šahá z té Ameriky, že to nebude žádná pěkná ruka, že to bude pěkný pařád asi, který nás tady chce nějakým způsobem zase nějak přitáhnout na tu jejich stranu, abychom se nějak neutrhli a nezačali spolupracovat s tím východem. Takže
s dovolením často navážu. Ta věc se má velmi jednoduše, protože nám nejenom jako České republice, ale nám jakožto Evropské unii do budoucna nic jiného, než spolupráce s Ruskem nezbývá. A s dovolením vám to vysvětlím na velmi jednoduché
Já si to myslím
baze.
Taktéž.
Základní tenzor na planetě v příštích 15-20 letech bude napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Vyjádřil se takhle překvapivě generál ve výslužbě Ben Hodges, který není žádný nímant, je to bývalý vrchní velitel vojsk NATO v Evropě v letech 2014 až 2017 a loni na podzim on řekl, připravte se na válku mezi Spojenými státy a Čínou během 15 let, ale a ta myšlenka nespadla úplně z nebe, protože o rok dříve se stal bestsellerem ve Spojených státech kniha Graham Allisona Předurčení k válce, kde on vysvětluje, že na mnoha historických příkladech, že všechny znaky, které vykazují současné Spojené státy a současná Čína, je předurčují k tomu, aby se spolu časem dostali do válečného konfliktu. Ale to je situace, kdy Evropa bude jednoduše oslabená, Rusko bude oslabené a domnívám se, že se z nás budou potřebovat stát přirození spojenci, protože to napětí či případný konflikt mezi Spojenými státy a Čínou bude krajně nevýhodný jak pro Evropu, tak pro Rusko. A takovýhle pohyb nás bude gravitačně přibližovat k sobě, i protože spolupráce jak se Spojenými státy, tak s Čínou bude tím jejich konfliktem značně zproblematizovaná.
No, Co teda, jak si to teda vysvětlovat právě ten zájem toho USA prostě o tu východní Evropu, jako když to takhle vidíte, pane Boudyši, jak si to vysvětlovat?
Oni nás potřebují jako sílu, kterou používají proti Rusku. Oni tady neustále přiživují prostě ten resentiment na dobu komunismu, ruskou okupaci a tak dále, protože potřebují pro svůj tlak na Rusko nějakého spojence a my jsme zde nejbližší. Jelikož ale tady riskujeme, že by se to mohlo proměnit ve vojenský konflikt, ve kterém my bychom byli ti první, kteří by v takovém konfliktu pak měli figurovat, tak je důležité o tom mluvit, stavět se na odpor tomuto zájmu, upozorňovat na to, že s Ruskem nás spojuje stejný jazykový okruh, prostě mluvíme příbuznými slovanskými jazyky a i sankce, které byly zavedeny po krymském referendu, jsou nevýhodné především pro nás. Pokud se do Evropského parlamentu dostanou národovecké strany, doufám, že bude příležitost, jak sabotovat a vetovat další pokusy o další sankce vůči Rusku. Nebude to snadné, europoslanec Jaromír Kohlíček za komunistickou stranu Čech a Moravy 138krát žádal v Evropském parlamentu o slovo, než mu konečně bylo přiděleno slovo na jednu minutu. Jo? A to ne v rámci celého toho fóra, ale pouze v rámci odborné komise, jejímž je členem. Jo? Takže nedělám si iluze o tom, že by nás tam čekaly snadné úkoly.
Mm-hmm. No dobře, no. Takže, pane Bašto, zkuste teda ještě vy k tomu něco říci, blíží se nám konec pořadu, takže vy, kteří posluchači a diváci, jestli chcete zavolat, tak máte poslední možnost, protože za chvíli budeme končit. Pane Bašto, prosím.
No tak samozřejmě, že tady je ten zájem Spojených států vytvářet vůči Rusku ohnisko napětí ve východní Evropě. To splňuje především Ukrajina, ale já, když to bedlivě sleduju, tak jsem si všiml jedné věci. Poláci na základě svých historických zkušeností velice stáli o to, aby v Polsku byla americká základna a byli ochotni ji platit a všechno. Jediné, co dosáhli, že tam bude sklad amerických zbraní. Takže ono to ani jako ze strany těch Spojených států tahle spolupráce nepůjde až tak daleko, protože oni mají opravdu zásadní problém s tou Čínou. To je první věc. Druhá věc je, že ta vazba, která byla, ta euroatlantická, se dostává na druhé místo. Dnes je rozhodující Tichý oceán a státy, které jsou tam se prostě přenáší těžiště světa. No a třetí věc je, že Čína se začíná prosazovat nejenom jako nejlidnatější země, nejenom jako největší světová ekonomika, ale také jako v některých oblastech technologicky nejpokročilejší entita. Zejména pak v té oblasti telekomunikací a dalších záležitostí. To je ten spor o ty sítě 5G. A všimněte si toho obrovského řevu, který nastal, když se Itálie připojila k čínskému pásmu a hedvábné stezce. Mm-hmm. Z jednoho jediného důvodu, protože Itálie očekává čínské investice. Oni by bývali investovali ze svého rozpočtu, ale to jim Evropská unie nedovolila. A tady mám ještě jednu poznámku, která se týká nás, Evropské unie a vůbec budoucnosti. Uvědomte si, že jako momentální trend, který je v Evropské unii, tak vede k tomu, že začínají vytvářet z Evropy velmi zaostalý kontinent. Nejlépe je to vidět právě v oblasti energetiky, protože všechny ty kroky, které se přijímají, které jdou z Bruselu, případně přes Německo do Bruselu a pak zase dál, to znamená ty obnovitelné zdroje a podobně, tak povedou ve svých důsledcích k energetické chudobě, protože prostě nelze se zřeknout fosilních paliv, plynu, ropy, uhlí a zároveň jaderné energie a myslet si, že to nahradí vítr a slunce.
Ještě elektromobily všude.
A druhá věc, která je tam a která je stejně nebezpečná, prostě ta uminutost, že se přejde na elektromobily, tak ta povede k tomu, že Evropa ztratí mobilitu. Protože za současné situace si elektromobily může dovolit jenom asi 10% lidí, kteří vlastní auto dneska. Jo? A oni nám to chtějí takhle nadiktovat. A teď, když se podíváte na všechny ty věci, které oni dělají třeba v oblasti automobilového průmyslu, který je pro Českou republiku klíčový, tak ty zase vedou jenom k tomu, kdybych promluvil slovy některých posluchačů, kteří se tady ozývali, tak budu muset říct, že prostě jako nás naprosto neskutečným způsobem buzerujou, že jo. Omezovače rychlosti, dieselové motory, které se mají zrušit, protože teď všechny ty záležitosti, které se týkají spalin a dalšího z hlediska životního prostředí a prostě Evropa se má starat o to, aby která dodává asi necelých 7% CO2, tak ho má ze všech nejvíc omezit a nechat ty ostatní.
Amerika z toho jde ven.
Amerika, Čína a další, ať s tím dělají, co chtějí. Prostě momentálně nastala historicky poměrně nebývalá situace. Já jsem to přirovnával k tomu, co se stalo v Číně, 15. století, kdy prostě ze sobeckých důvodů tam čínský císař zakázal objevné plavby. Předtím byla Čína námořní velmoc a oni během několika let se uzavřeli do sebe a pak se a místo nich ten svět začali objevovat a dobývat Španělé a Portugalci. A dokonce Portugalci měli své kolonie na čínském území. Jo, takže tohle to se opakuje, to je jako tyhle elity, které tam máme teď, jsou zdraví a životu nebezpečné. Mm-hmm.
Já si myslím, že to není jejich vůle, že to prostě někdo musí řídit, protože není možný, aby sami sobě byli takto masochističtí, jak se říká. Já teď dám už poslední...
To je ideologie. Ano. To jako nehledejte zatím nějaké spiknutí. Oni prostě mají ideologii, která jim tohle to diktuje. Mm.
Dobře, dáme, vy jste se zmínil, pane Bašto, o 5G sítích, což je taková zajímavá věc, kontroverzní. Já nevím, co si o tom mám myslet. mezi alternativcema a různě v těch ezoterických kruzích a duchovních kruzích se ozývá, že to je velmi, velmi nebezpečná technologie, jak z hlediska zdraví, tak z hlediska ovládání mysli a do víčeho všeho. Možná, že na závěr byste mohl, pane Antoníně, možná z vašeho titulu trošičku, že se o to zajímáte dost, něco k tomu říci. Jak vy vidíte 5G technologie?
5G technologie je podmínkou pro vytvoření takzvaného internetu věcí, což znamená, že data budou odcházet úplně ze všech spotřebičů a pod kontrolu se potom dostane úplně všechno. Je to i podmínka pro to, aby mohla vzniknout samoředitelná auta. Já se domnívám, že tam je hlavní zájem, proč technologie 5G je zaváděna a existuje spor o to, kdo ji bude ovládat, jestli Američané sdružit ve vesmíru, anebo Číňané pomocí pozemní sítě Huawei. To, co říkal pan Bašta o ohrožení mobility v Evropě, doplním, skutečně to vypadá tak, že v budoucnosti budou auta používat jenom superbohatí, pokud se nepodaří zvrátit současný trend Evropské unie, která likviduje dieselové motory, ale skrze normy, které jsou nesplnitelné nejenom pro Volkswagen, ale i pro ostatní automobilky. Nicméně benzínové motory by měly přijít na řadě hned po dokončení likvidace dieslů. A elektromobily skutečně budou pouze pro bohaté, ale toto pokládáme za jeden z kroků dokončení totality, která domnívám se, že vzniká před našima očima. No a síť 5G je potřebná k tomu, aby lidé nemohli svá auta ovládat, tedy ani bohatí své elektromobily, protože budou ovládáni pouze navigací. Jo? Ale potom se mohou dít takové věci, že v případě, kdy prostě překročíte rychlost, tak vás auto samo zaveze na policejní stanici, abyste tam zaplatili pokutu prostě. Jo? Takže ty trendy nejsou úplně optimistické. Skutečně je to bitva s Matrixem a zvrátit toto všechno nás bude stát ještě obrovské množství práce.
On si říká o tom, že ty 5G technologie, a to samoředitelný auto, nebude samoředitelný, ale bude řízený právě přes ty 5G technologie. A že potom, když se někomu nebudete líbit, zadávat, nebudete držet jeho názory, jeho jak si to, tak je možné, že to auto vás prostě s váma bude havarovat. A kdo za tom potom bude moc? To je velice elegantní způsob, jak se zbavit určitých lidí, kteří jsou pro systém třeba nepohodlný. Je to opravdu, opravdu velmi těžký. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, a na závěr už, protože musíme končit, z hlediska zdraví se o tom hodně mluví, že to je velmi nebezpečný i pro zdraví, protože bude šíleně mnoho těch zářičů, které budou na frekvencích, které jsou velmi nebezpečné od, já nevím, 800 MHz až do asi 80 GHz mají být všechny ty frekvence obsazené všude po světě, združit všude. Z hlediska zdraví, pane Baudyši, jak vy to vidíte? Z hlediska zdraví.
Vzhledem k tomu, že ta síť tady doposud zavedená není, tak je pro mě předčasné vyjadřovat cokoliv. My víme pouze, že při testování 5G sítě v holandském Hágu byl zaregistrován spontánní výskyt úmrtí ptactva, prostě pouličního. A tato zpráva, když se dostala na internet, tak byla označena za fake news. Víte, umím si představit, že se nám jakožto lidstvu do budoucna podaří ty zdravotní dopady už i současných mobilních sítí redukovat a omezit, protože souvislost mezi rakovinou mozku a používáním mobilního telefonu byla v několika studiích dokázána, jinými studiemi byla naopak vrácena, ale
podle jak kdo to platí?
Každý z nás je pravděpodobně dostatečně inteligentní a soudný, aby se dokázal zařídit tak, aby své zdraví chránil. Budeme muset být opatrní.
Dobře, takže to byl, myslím, poslední slovo dnešního pořadu. Já samozřejmě vám dám ještě slovo se rozloučit s posluchači a diváky. Dnešními hosty byl pan Baudyš, který kandiduje do Evropského parlamentu za cestu odpovědné společnosti. Takže hezký večer a děkuji moc, pane Antonine Baudyši, děkuji hrozně moc.
Děkuji, Pavle, děkuji.
Není zač. A druhým hostem byl pan Jaroslav Bašta. Ten kandiduje pro změnu za hnutí BOS, to znamená bezpečnost, odpovědnost a solidarita. A taktéž mu moc děkuju a těším se zase někdy příště. Naschledanou. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
Já děkuji vám, děkuji panu Baudyšovi a především našim posluchačům a divákům, že nás vydrželi poslouchat ty 2 hodiny. Děkuji.
Já si myslím, že to bylo celkem zajímavé, takže se nedivím, že vydrželi poslouchat. Naschledanou a děkuji moc a moc. Naschledanou.